Η δεκάτη εντολή, αγαπητοί, μας λέγει τα εξής: ούκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου, ούκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου, ούτε τον αγρόν αυτού, ούτε τον πέδα αυτού, ούτε την παιδίσκην αυτού, ούτε του βοός αυτού, ούτε του υποζυγίου αυτού, ούτε παντός κτίνους αυτού, ούτε όσα το πλησίον σου εστί. Δηλαδή, δεν θα ποθήσεις να έχεις δική σου την γυναίκα του πλησίον σου. Δεν θα ποθήσεις επίσης το σπίτι του συνανθρώπου σου, ούτε το χωράφι του, ούτε τον δούλον του, ούτε τη δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε τον όνον του, ούτε οποιοδήποτε κατοικίδιον ζώων του. Γενικά, δεν θα επιθυμήσεις να έχεις όσα ανήκουν εις τον πλησίον σου, διότι σύντομα η επιθυμία αυτή θα σε οδηγήσει και σε πράξεις αμαρτωλές. Αυτά, αγαπητοί μου, λέγει ο παλαιός νόμος. Πρέπει να σας πω όμως ότι η δεκάτη εντολή συνδέει την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη. Έμεινε τελευταία σαν ένα είδος γεφύρας που θα συνέδεε τον Παλαιό Νόμο με τον Καινούριο Νόμο, με την Χάρη καλύτερα, ή με τις εντολές που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη. Η δεκάτη εντολή δίδει μίαν εσωτερικότητα και ένα βάθος στις πράξεις των προηγουμένων εντολών. Είναι γνωστό ότι όταν ο Κύριος αναφέρεται εις τον Παλαιό Νόμο στην επί του όρους ομιλία του, δίδει βάθος πάντοτε εσωτερικών και δεν μένει μόνο απλώς εις την διάπραξη μιας αμαρτίας. Όταν επί παραδείγματι έναντι του πολιτιακού νόμου ο πολίτης είναι εντάξει, εφόσον δεν διαπράξει κάποιο ημαρτημένο, ο νόμος μένει ανένταρρυκτος απέναντί του. Εάν αυτός ο πολίτης εσκέπτετο να φωνεύσει τον γειτονά του ή να διαρρήξει το σπίτι του, απλώς γιατί το σκέπτεται, ο νόμος μένει ανενέργητος. Πότε ενεργεί ο πολιτιακός νόμος? Όταν συμβεί το αποτέλεσμα, η πράξη. Με άλλα λόγια, οι ανθρώπινοι νόμοι δεν ενδιαφέρονται για το πώς σκέπτεσαι ή το πώς επιθυμείς, αλλά το πώς πράττεις. Αντιθέτως, ο νόμος του Θεού δεν ενδιαφέρεται το τι θα πράξεις, αλλά και το πώς σκέπτεσαι και το πώς επιθυμείς. Και μάλιστα αυτός ο Κύριος κατέρχεται εις αυτά τα μυστικά βάθη της ψυχής, αυτά που θα λέγαμε με μια σύγχρονη έκφραση υποσυνείδητο, και εκεί εναποθέτει το φάρμακο για να εξαγιάσει τον άνθρωπο. Η επιθυμία ανήκει σε αυτήν την διεργασία της ψυχής που θα προβεί στην απόφαση και μετά στην πράξη. Όταν επί παραδείγματι και μας κάνει πολύ εντύπωση αυτό, γιατί η δεκάτη εντολή επεκτείνεται σε μία περιπτωσιολογία, όταν επί παραδείγματι η δεκάτη εντολή αναφέρεται εις την σύζυγον ενός ανθρώπου, λέγει δεν θα επιθυμήσεις την σύζυγον του πλησίον σου. Αυτό τι σημαίνει? Ή όπως παρακάτω θα πει, δεν θα επιθυμήσεις το σπίτι ή το χωράφι του πλησίον σου, ή δεν θα επιθυμήσεις το ζωντανό του, το βόδι του κτλ. Εδώ τι θέλει να πει και πέφτει σε αυτήν την περιπτωσιολογία? Άραγε είναι κάτι πλεοναστικόν? Όχι αγαπητοί μου. Θέλει να υπενθυμίσει ότι όσον αφορά στην σύζυγο, όταν λέγει δεν θα επιθυμήσεις την σύζυγον του πλησίου σου, υπενήσεται την εντολή της μοιχείας ου μη γεύσεις. Όταν ακόμη κάνει αναφορά στο σπίτι, στο χωράφι του πλαϊνού σου, του πλησίου σου, εδώ υπενήσεται την εντολή ου φωνεύσεις. Διότι αν επιθυμήσεις το χωράφι του ή το σπίτι του, τότε και μάλιστα αν υπάρχουν εκτιματικές ή κληρονομικές διαφορές, πολύ συνήθι πράγματα αυτά, τότε μπορεί να προβείς και σε ένα φόνο. Λίγοι φόνοι έχουν γίνει επάνω σε θέμα χωραφιών. Γιατί εσύ να πάρεις το καλύτερο χωράφι, γιατί εσύ να έχεις γωνία οικόπεδο, και να επισυμβούν ακόμα και εγκλήματα. Ή ακόμα όταν αναφέρεται εις το βόδι ή στο υποσύζυο, εδώ αναφέρεται στην εντολή ου κλέψεις. Διότι βλέπεις το αλουνού το ζωντανό, σου αρέσει, το κλέβεις. Έτσι βλέπουμε αγαπητοί μου ότι η δεκάτη εντολή ουσιαστικά βρίσκεται στις άλλες εντολές που προηγούνται. Διότι η επιθυμία είναι η ρίζα όσον ο νόμος απαγορεύει. Γι' αυτό μπαίνει στο τέλος και από εκεί περνάμε, όπως σας εξήγησα, στην Καινή Εντολή, στις εντολές στην Καινή Διαθήκη καλύτερα, διότι η Καινή Διαθήκη προχωράει εις αυτά τα βάθη της ψυχής, εις αυτήν την επιθυμία. Και συμπληρώνει μάλιστα η επιστολή, η εντολή, η δεκάτη, και λέγει ούτε όσα το πλησίον σου εστί. Δηλαδή ό,τι ακόμη δεν ανεφέρθη, ό,τι υπάρχει όμως στον πλησίον σου, μη το επιθυμήσεις, που δείχνει αυτήν την τελεία εκοπή της επιθυμίας. Επάνω σε αυτό γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: ούκ επιθυμήσεις τι των πλησίων σου, δηλαδή των υπαρχόντων του κοντινού σου, του πλησίων σου, ου κτήμα, ου χρήμα, ου δόξαν, ουδέν όσα του πλησίων σου εστίν. Ούτε κτήμα, ούτε χρήμα, ούτε δόξα. Το κτήμα είναι το ακίνητο, το χρήμα είναι το κινητό. Και δεν εννοεί βέβαια μόνο το χρήμα, αυτό που λέμε με τη σύγχρονη έκφραση χρήματα, αλλά κάθε τι το οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί. Μπορεί να χρησιμοποιεί ένα εργαλείο, λέγεται χρήμα, όχι μόνο δηλαδή το νόμισμα, δηλαδή είτε κινητόν είτε ακίνητον, είτε ακόμη ό,τι αναφέρεται σε μία προβολή του πλησίου σου, σε μία δόξα του πλησίου σου. Πρόσεξε, λέγει, μην τον ζηλέψεις, μην επιθυμήσεις, μην βάλεις μέσα σου την κακή επιθυμία που θα απολύξει σε βάρος του πλαϊνού σου και σε βάρος δικού σου. Τι είναι αυτή η επιθυμία? Προσέξτε αγαπητοί μου, είναι η ικανοποίηση του εγωισμού. Τι είναι η επιθυμία? Είναι η ικανοποίηση του εγωισμού και συνεπώς μεταπτωτικών φαινόμενων, δηλαδή φαινόμενων που είναι μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων, και είναι η αφετηρία, η αφετηρία αυτής της εγωιστικής θα λέγαμε επιθυμίας, είναι αυτός ούτως ο παράδεισος. Από εκεί ξεκίνησε, από μέσα από τον παράδεισο, όταν οι πρωτόπλαστοι ζητούν αυτήν την εγωιστική των ικανοποίηση με την επιθυμία της αυτοθεώσεως. Έτσι η επιθυμία γίνεται πολύ γρήγορα η γεννήτρα όλων των αμαρτιών. Η επιθυμία εισήλθε στον άνθρωπο. Πώς εισήλθε όμως στον άνθρωπο? Από τη στιγμή που οι πρωτόπλαστοι είδαν ότι ο καρπός ήταν ωραίος, και ακόμα πιο ωραίος εάν τον δοκιμάσεις, από τη στιγμή εκείνη μπήκε η επιθυμία στον άνθρωπο, όπως σας είπα. Πώς μπήκε η επιθυμία εις τον άνθρωπο? Πρώτον, ως ειδονή εις το σώμα, όπως είναι η πορνεία, είναι η γαστριμαργία και ό,τι άλλο. Και δεύτερον, ως υπερηφάνεια στην ψυχή, όπως είναι η καινοδοξία, η αλαζονία κλπ. Ώστε λοιπόν η επιθυμία κυριαρχεί σε ολόκληρο τον άνθρωπο, και στο σώμα του και στην ψυχή του. Η δε διαδικασία της αμαρτίας είναι κατά τον Άγιον Ιάκωβον τον αδελφόθεον η εξής. Έκαστος, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας. Η επιθυμία δεν είναι κάτι απ' έξω, είναι κάτι δικό μου, είναι παραγωγή δική μου. Εξελκόμενος, λέει ο άνθρωπος, δηλαδή παρασυρώμενος, και δελεαζόμενος, δηλαδή εξαπατούμενος, ήταν, δελεάζεται και εξέλκεται, δηλαδή δολώνεται, εξαπατάται και παρεσύρεται από την ίδια του την επιθυμία που γεννιέται μέσα στον ίδιο τον εαυτόν του, ήταν, έπειτα λέγει, η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη αμαρτίαν. Όταν η επιθυμία, λέγει, πάρει σάρκα και οστά, συλλαβούσα, τότε, λέγει, γεννάει την αμαρτία. Η δε αμαρτία αποτελεστήσα, από εκεί η θάνατον. Και όταν επιτελεστεί και γίνει αμαρτία, τότε γεννάει τον θάνατον. Αγαπητοί, είναι κάτι φοβερό. Εάν η επιθυμία δεν γεννηθεί, τότε ο άνθρωπος μένει τελείως αδιάφορος. Πότε συμβαίνει αυτό? Όταν ο άνθρωπος γίνει απαθής. Δηλαδή, το α είναι στερητικό, δηλαδή στερείται παθών. Τότε δεν έχει επιθυμία. Και τότε έναντι όλων όσων αναφέραμε, όσα λέγει εντολή η γυναίκα του πλησίου σου, το βόδι του, το σπίτι του, το χωράφι του, μένουν για σένα αδιάφορα. Τίποτα δεν επιθυμείς από όλα αυτά. Πότε, θα επαναλάβω, όταν ο άνθρωπος είναι απαθής, χωρίς πάθος, κανένα πάθος, ούτε πορνικών, ούτε πλεονεκτικών, ούτε αρπακτικών, ούτε εγωιστικών, τίποτα, χωρίς πάθος. Πάντως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέγει ότι πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Τι υπάρχει, λέγει, μέσα εις τον κόσμο? Ό,τι υπάρχει. Ό,τι υπάρχει πάντο εν το κόσμο είναι η επιθυμία της σαρκός. Τι θα φάω, τι θα πιω, πώς θα πορνεύσω. Τόσο διάχυτα αυτά, μα τρομερά διάχυτα αυτά. Η επιθυμία των οφθαλμών, τι θα δω, τηλεόραση, τούτα, εκείνα, θεάματα, ό,τι μπορώ να είδω. Και η αλαζονία του βίου είναι η προβολή του πλούτου. Έχω αυτοκίνητο, έχω βίλα, έχω λίρες, έχω χρήματα, έχω δόξα, έχω ό,τι έχω. Τι είναι, λέει, μέσα στον κόσμο? Μέσα στον κόσμο είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των ματιών, η αλαζονία του βίου. Γι' αυτό πολλοί θα ήθελαν να φεύγουν από τον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς μόνο έξω από τον κόσμο μπορεί να κόψει κανείς αυτά. Θα μου πείτε, τότε είναι τελείως αδύνατο να κοπούν αυτά μέσα εις τον κόσμο? Όχι, αγαπητοί μου, δεν είναι τελείως αδύνατο, ούτε είναι ουτοπία. Εγώ τουλάχιστον δέχομαι ό,τι δέχονται και οι πατέρες. Κάποτε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, περί του οποίου και ο λόγος και του οποίου και η ανάλυση, υπεστήριζε ότι η νοέρα προσευχή δεν ταιριάζει μόνο στους μοναχούς, αλλά ταιριάζει και στους λαϊκούς. Και κάποιος ονόματι Ιώβ μοναχός υπεστήριζε το εναντίον και μάλιστα αντετίθετο εις τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμά, που ευρίσκεται εις την Βέρεια εκεί σε μια σκήτη, στη Βέρεια τη δική μας, της Μακεδονίας. Και τότε ο Θεός απεκάλυψε εις τον Ιώβ ότι η ευχή αυτή ανήκει και εις τους λαϊκούς, όχι μόνο εις τους μοναχούς. Θα σας έλεγα λοιπόν, αγαπητοί μου, μη κάνουμε καμία διάκριση. Ο χριστιανισμός, εγώ δεν κάνω διάκριση, όπως και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν κάνει διάκριση. Ο χριστιανισμός είναι ατόφθος ο ίδιος για όλους τους ανθρώπους. Είναι μία σκάλα, το παράδειγμα σας το έχω πει πολλές φορές, που απλώς ανεβαίνουμε κάποια σκαλοπάτια. Μπορεί αυτός που είναι αποτραβηγμένος από τον κόσμο να είναι σε κάποια λίγο πιο πάνω σκαλοπάτια, αλλά είναι τα ίδια σκαλοπάτια, είναι η ίδια κλίμακα, δεν είναι κάποια πλάις σε μια άλλη. Δεν έχουμε δυο σκάλες ή περισσότερες. Μία είναι η σκάλα που θα ανεβούμε στον ουρανό, και μόνο μία. Συνεπώς αυτά ταιριάζουν για όλους τους ανθρώπους. Βέβαια όλοι έχουν παρατηρήσει και παλιά στην εκκλησιαστική μας ιστορία, και σήμερα το βλέπουμε και εμείς, και εγώ το βλέπω και εσείς το ξέρετε, εγώ το ξέρω πολύ καλά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κόψει την επιθυμία, αυτήν την κοσμική επιθυμία, αυτή που λέγει η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, ενώ κατοικούν μέσα εις τον κόσμο. Αν το θέλετε, λυπούμε για λογαριασμό μου, αλλά πολλές φορές μας έχουν περάσει αυτοί. Εμείς που κατοικούμε στην ερημία, ναι, μας έχουν περάσει. Άρα λοιπόν δεν είναι ουτοπία να ζει κανείς πνευματική ζωή. Και τι θα πιστεύαμε, ότι θα σωθούν μόνο εκείνοι που μένουν στα βουνά? Και ποιος θα στο είπε αυτό? Μόνο στα ιερά καταγόγια, δηλαδή στα μοναστήρια, αυτοί μόνοι θα σωθούν? Ποιος σας το είπε αυτό, αγαπητοί μου? Όχι, όλοι θα σωθούμε εάν τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Τι γεννάει όμως την επιθυμία? Πρώτα γεννά η πεπτοκυία και αμαρτωλή μας φύσης. Αυτή η πεσμένη μας φύση, αυτή η φύση του Αδάμ που την έχουμε όλοι μας, όλοι φέρουμε την φύση του Αδάμ, αυτή τη φύση την αμαρτωλή, αυτή είναι που γεννάει την επιθυμία. Δεύτερον, μάλιστα αυτό το πρώτο σημειώσατε, το είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο, μην αναζητούμε απ' έξω. Τα απ' έξω είναι συμπληρώματα, θα σας το πω λίγο πιο κάτω. Αυτό που είναι μέσα μας, αυτό είναι, αυτό πρέπει να προσέξουμε. Είναι η πεσμένη μας φύση. Δεύτερον είναι ο μιμητισμός, αυτό που λέμε συνομισμός. Επιθυμούμε να είμεθα ό,τι είναι και οι άλλοι. Τι κάνουν οι άλλοι, να το κάνω κι εγώ. Εδώ βλέπουμε ο άνθρωπος να κατέχεται από δύο αντιφατικά αισθήματα, την ομοιομορφία και το ξεχώρισμα. Τι κάνουν οι άλλοι, θα το κάνω κι εγώ. Τι κάνουν οι άλλοι, κάνουν αυτό, εγώ θα κάνω κάτι διαφορά για να ξεχωρίσω, διαφορετικό για να ξεχωρίσω. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε? Αυτό είναι μέσα από την ίδια τη φύση του ανθρώπου, γιατί εκφράζει την κοινή μας φύση και την παρουσία των προσώπων, τα οποία είναι ανεπανάληπτα, γι' αυτό θέλουμε κάτι το ξεχωριστό. Ξεπηδάει μέσα από την ίδια μας τη φύση. Ακόμα, η ζηλοτυπία. Επιθυμεί ο άνθρωπος την μοναδικότητα του κεκτημένου. Αυτό που έχω να μην το έχει ο άλλος. Δηλαδή επιθυμώ αυτήν τη μοναδικότητα, ώστε να ξεχωρίζω έναντι των άλλων. Ένα πολύ απλό μικρό παράδειγμα. Όταν μια κυρία έχει ένα κέντημα στο σπίτι της, το θεωρεί μοναδικό. στοιχηματίζω, αν επιτρέπετε να μιλήσω έτσι, έχω ακροατήριο πολλές κυρίες, ότι δεν ξέρω αν καμιά ξέφυγε από αυτό που θα πω τώρα. Και μια άλλη φιλενάδα της τη ζητάει το σχέδιο. Αν δεν το δίνει, και δεν το δίνει για να έχει μοναδικότητα το κεντυμά της. Αυτό λέγεται ζηλοτυπία. Δηλαδή είναι επιθυμώ την μοναδικότητα αυτού που έχω, να μην το έχει ο άλλος. Τέταρτον, είναι ο φθόνος. Ο φθόνος είναι το αντίστροφο της ζηλοτυπίας. Επιθυμώ αυτό που έχει ο άλλος, όχι να έχω τη μοναδικότητα των όσων έχω. Θερυπίν, ο σύζυγος είναι ζηλιάρης γιατί έχει τη γυναίκα του και δεν θέλει να την έχει κανείς άλλος. Αλλά ο φθόνος είναι αυτό που έχει ο άλλος και δεν το έχω εγώ, να το αποκτήσω. Γιατί αυτός και όχι εγώ. Πέμπτον, είναι η πλεονεξία. Νομίζω ότι αυτή κατέχει την πλειοψηφία, αγαπητοί μου, στα θύματα της, και μάλιστα ανάμεσα στους χριστιανούς. Και πλεονεξία σημαίνει να ζητάω το παραπάνω από ό,τι έχω. Πλέον έχω, πλέον εξία, να έχω το παραπάνω από εκείνο το οποίο έχω ανάγκη. Ένα τρομερό παράδειγμα στην Αγία Γραφή, αγαπητοί μου, είναι τα λεγόμενα μνήματα της επιθυμίας. Λυπούμε, είναι μεγάλο θέμα, μόνο με δύο λόγια θα σας το πω. Είναι στο βιβλίο Αριθμοί, στην Παλαιά Διαθήκη, στο κεφάλαιο 11, ανάμεσα στους στίχους 18-20 και πέρα. Είχε συμβεί το εξής. Ο επίμικτος, λέγει η λαός, εκείνοι οι Αιγύπτιοι που έφυγαν μαζί με τους Εβραίους, ήσαν δυσαρεστημένοι με τους Αιγυπτίους. Αυτοί, λέει, επεθύμησαν επιθυμίαν και καθίσανε σέκλεον. Είδατε, επεθύμησαν επιθυμίαν. Τι επεθύμησαν? Ακούστε, τι σημάς ψωμί ή κρέας, κρέα, ποιος θα μας βάλει, θα μας ταΐσει κρέας? Εμρίσκημεν τους ηφθείας, θυμηθήκαμε τα ψάρια στην Αίγυπτο. Ους ισθύομεν εν Αιγύπτο δωρεάν, που τα τρώγαμε δωρεάν τα ψάρια εκεί. Και τους οικείους, τα αγγούρια. Και τους πέπονας, και τα πράσα, και τα κρόμια, και τα σκόρδα. Αυτά θυμήθηκαν και επεθύμησαν αυτά. Ποιος θα μας δώσει κρέας? Και άρχισαν να κλαίνε. Βέβαια είναι μεγάλη ιστορία, γιατί να μην αργήσω. Το θέμα είναι ότι ο Άγιος ο Θεός, αγαπητοί μου, λέει, είδα την κατάστασή τους. Θα τους δώσω κρέας που θα τους βγει από τα ρουθούνια. Έπεσε ορτιγομήτρα. Έφαγαν, μάζεψαν. Λέγει, το λιγότερο που μάζεψε ένα άτομο ήταν 2.000 κιλά. Φρίξον ήλιο. Ένα μέτρο, λέει, ήταν τα τριγόνια που πέσανε μέσα στο στρατόπεδο. Και τα έκαναν, τα λείπαναν. Συγγνώμη, τα έκαναν αλείπαστα, με αλάτι. Αλλά ήταν πλημελής η κατασκευή. Και ενώ, λέει, τρώγαν, ακόμα ήταν στα δόντια τους το κρέας, έπεσε χολέρα. Πέθαναν χιλιάδες. Και τα μνήματα που τους έθεψαν ονομάστηκαν τα μνήματα της επιθυμίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το όνομα. Πώς κόβεται η επιθυμία, αγαπητοί μου, που είναι η αφετηρία των κακών? Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Μάλλον και από τον σον παρέξεις το ετούντι και ελεήσεις καθώς των εφικτών των χρήζοντα ελαίους». Όχι μόνο, λέει, να έχεις πλεονεξία, αλλά και από αυτά που έχεις δώσεις εκείνον που έχει ανάγκη. Να δανείζομαι αυτούς που έχουν ανάγκη. Να μην επηρεαζόμεθα από τον μιμητισμό. Να λέμε ο καθένας τον δρόμο του. Να χαίρομαι με αυτούς που έχουν χαρά. Αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, χαίριν με τα χαιρόντων, για να εξαφανίζουμε τον φθόνον. Την πλεονεξία θα την πολεμήσουμε με την πίστη μας, την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Έχοντες, λέγει ο Απόστολος Παύλος, σκεπάσματα και διατροφάς τούτης αρκεστισόμετα. Αυτά που έχουμε, σε αυτά να αρκεστούμε. Θα μένουμε σε ό,τι έχουμε ανάγκη. Και τη σαρκός πρόνοια γράφει στην προς Ρωμαίους: «Μη ποιείστε εις επιθυμίας». Η φροντίδα για την σάρκα μη καταντάει, περάσει τα όρια των αναγκών και καταλήξει μετά να είναι επιθυμία. Γράφει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, να αποδίδομαι το χαμένο αντικείμενο. Υπήρχε νόμος που έλεγε, εάν συναντήσεις, λέει, το βόδι του εχθρού σου ή το υποζυγιό του να πλανάτε, τότε να το πάρεις και να το φέρεις πίσω. Αυτός δεν θα είναι πια εχθρός σου, γιατί απλούστατα θα φιλοτιμηθεί. Ο εχθρός μου θα πει, μου έφερε πίσω μου, πίσω το βόδι μου που πλανάτε και θα το έχανα. Να μην αγοράζουμε λαχεία, γιατί επιθυμούμε εκείνα που επιθυμούμε. Να θεολογούμε στα πράγματα του κόσμου τούτου και να τα βρίσκουμε πολύ φτωχά. Και τι είναι αυτό? Αλλά με βάθος, με συνείδηση, κατά το ηχρώμενη το κόσμο, τούτο ως μη καταχρώμενη. Αυτοί που κάνουν χρήση του κόσμου να μην κάνουν κατάκριση. Μεταπτωτικώς, είπαμε, αγαπητοί μου, αποκτήσαμε την επιθυμία, τουλάχιστον αφού την έχουμε όλοι μεταπτωτικώς, την επιθυμία τουλάχιστον να την εξαγιάσουμε. Ας αρχίσουμε να επιθυμούμε τον Χριστόν, ο οποίος κατά το άσμα ασμάτων φάρινξ αυτού γλυκασμή και όλος επιθυμία. Είναι ό,τι λέγει στο Ευαγγελιό του, είναι αυτό τούτο το προσωπό του. Είναι η επιθυμία της Βασιλείας του Θεού, είναι η επιθυμία της κοινωνίας των Αγίων, είναι η επιθυμία στην καθημερινότητα Αγίων πραγμάτων και υποθέσεων, είναι η επιθυμία της πνευματικής ζωής και της αγιότητας. Αγαπητοί, έτσι, εάν εξαγιαστεί η επιθυμία, τότε επανερχόμεθα εις τον αρχαίον παράδεισον, γινόμεθα ό,τι ήταν ο Αδάμ πριν πέσει, κάτι πολύ περισσότερο. Γινόμεθα ό,τι είναι ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Γινόμεθα Χριστοειδής, γινόμεθα Θεοειδής. Και όλα αυτά όταν αρχίσουμε να εργαζόμεθα κατά την εντολή των παράδεισων, δηλαδή την εργασία των 10 εντολών, και να φυλάτωμε τον παράδεισον κατά την εντολή, δηλαδή την τήρηση των 10 εντολών, και τότε δεν θα γεννηθεί η επιθυμία να γευθούμε των παράλογων καρπών που φέρει τον θάνατον. Τότε θα έχουμε ζήσει.